No niin, oikein lämpimästi tervetuloa tänne kirjafestareiden toisen päivän iltapäivään. Onhan tämä eräänlainen huipennus selvästikin. Sali on tupaten täynnä ja jossain toisessa salissa striimataan sillä. Täällä on tänään meille esiintymässä presidenttiehdokkaat. Mika Aaltola, Sari Essay, Pekka Haavisto, Jussi Halla-aho, Harri Harkimo, Olli Rehn ja Alexander Stubb. Täältä puuttuu tietysti kaksi naisehdokasta, he ovat olleet estyneitä. Ja täällä on muodossa tämmöinen elämäni kirjapaneelikeskustelu, jonka puheenjohtajana toimii Martti Myrttinen. Oikein lämpimästi tervetuloa ja tästä tulee varmaan kiinnostavaa.
Hyvää iltapäivää. Ja tätä olen odottanut ehkä puoli vuotta, sanoakseni, että suora lähetys Tampereelta ja Tampere-talosta. Tämä on elämäni kirja. Keskustelijat eivät paljon esittelyjä kaipaa, mutta käydään nopeasti, kun ei läpi paikalla, koska aivan kaikki presidenttiehdokkaat eivät valitettavasti ole paikalla. Li Andersson ja Jutta Urpilainen puuttuvat kokoonpanosta. Li Andersson kummallakin este ja kyllä heitä on kysytty. Mutta täällä vasemmalta lähtien Harri Harkimo, Liike Nytin ehdokas. Saa ottaa pienet väliaplot. Pekka Haavisto, valitsijayhdistyksen ehdokas ja vihreiden tukema. Toinen valitsijayhdistyksen ehdokas Mika Aaltola. Kristillisdemokraattien ehdokas Sari Essay. Perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-aho. Valitsijayhdistyksen ehdokas ja keskustan tukema Olli Rehn. Ja kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb. Ja lähdetään heti liikkeelle siitä otsikosta, eli kukin on saanut valita elämänsä kirjan, ja lähdetään se liikkeelle tuolta toisesta reunasta, eli ehdokas Stubb, sinun elämäsi kirja. Ja toivottavasti sinuttelu käy tässä, kun ei vielä olla virassa.
Sä sinuttelit jo.
Joo, itse asiassa minun elämäni kirja on Harper Lee, To Kill a Mockingbird. Tämä johtuu siitä, että sain akateemisen herätyksen vasta noin 21-vuotiaana Yhdysvalloissa Furman University-nimisessä opinahjossa. Ja kirja tuli luettua kurssilla, jonka nimi oli Southern Literature. Proffana oli Ann Sharp ja monella tapaa voi sanoa, että hän oli se ihminen, joka tökkäsi minut elämässä eteenpäin lukemaan kirjoja. Sen jälkeen minusta on tullut eräänlainen lukutoukka. Kirja siis kirjoitettiin vuonna 1960 ja kertoo melkein tosi tarinan tilanteesta, jossa Atticus Finch etelävaltiolaisena juristina puolustaa raiskaustuomioistuimessa tummaihosta henkilöä ja sen koko pitkän tarinan, eli käsittelee paljon nykypäivän rasismikeskustelua, käsittelee myös paljon nykypäivän tasa-arvokysymyksiä. Ja siitä tuli vähän yllättäen Yhdysvaltain ja myös anglosaksisen maailman klassikko voitti Pulitzerin vuonna 1961. Mutta elämäni kirja sen takia, että sen jälkeen on tullut kirjoja luettua päivittäin.
Hyvä. Ehdokas Rehn, sinun elämäsi kirja.
Kiitos. Mun elämäni kirja on Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla -trilogia. Ja sehän on hyvin monitasoinen kirja. Se on Suomen ensimmäinen yrittäjäromaani. Alussa oli Suo, Kuokka ja Jussi. Sehän on startup, kasvuyritys. Siitä lähti yrittäjyys Suomessa liikkeelle viimeistään. Se on myöskin Akselin ja Elinan rakkaustarina, hieno rakkaustarina täältä Hämeestä, Pentinkulmalta, Urjalasta. Ja kaikkein olennaisin ehkä on se, että se on tietysti vahva kirjallinen analyysi suomalaisesta yhteiskunnasta tuolloin 100 vuotta sitten ja sen epäoikeudenmukaisuuksista, torppariongelmasta. Mun isoisäni Einar Rein oli torppari, pienviljelijä torppari, vähän samankaltainen kuin Akseli Koskela, joskaan hän ei lähtenyt punakaartiin, vaan hän oli tannerilainen sosiaalidemokraatti niin kuin Janne Kivivuorikin, joka on Pohjan tähden sovittelija ja rauhantekijä. Mutta yhtä kaikki Pohjan tähden lukeminen kansakoulun ensimmäisen ja toisen luokan aikana, silloin kun se esitettiin televisiossa ensimmäistä kertaa, niin sain siitä kipinän, niin se kyllä pakotti punnitsemaan yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja kansallista eheyttä.
Kiitos. Ja Erkas Halla-aho, sinun valintasi.
Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille. Valitsin tähän Mika Valtarin romaanin Turms kuolematon. Kirjat voivat olla, tai hyvä kirja kestää lukemista kerta toisensa jälkeen. Jotkut kirjat on kirjoitettu niin herkullisella kielellä, että niitä on sen takia mukava lukea aina uudelleen, vaikka tietää jo mitä niissä tapahtuu. Toiset taas ovat täynnä herkullisia hahmoja ja paljon informaatiota, ja niistä saa jokaisella lukukerralla aina jotakin uutta irti. Mika Valtarin historialliset romaanit kuuluvat tähän jälkimmäiseen kategoriaan. Olisin voinut nimetä yhtä hyvin Sinuhe Egyptiläisen. Turms kuolematon on oikeastaan aivan sama tarina, hiukan eri nimillä ja sijoitettuna 1000 vuotta myöhemmäksi historiassa, mutta ajattelen, että jos joku ottaa tässä tilaisuudessa lukuvinkkejä vastaan, niin ehkä Sinuhe Egyptiläinen on laajemmin tunnettu kuin Turms kuolematon, ja siksi haluan mainostaa tätä jälkimmäistä. Mielestäni Mika Valtarilla oli aivan hämmästyttävä kyky ensinnäkin perehtyä historiaan, historiallisiin tapahtumiin, hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja sijoittaa historiallisten tapahtumien keskelle fiktiivisiä hahmoja ja yksilötarinoita, joiden tarinat aina ajoittain leikkaavat todellisten historiallisten tapahtumien kanssa, ja jotka voisivat olla tosi tarinoita.
Kiitos. Ehdokas Essayah, minkälainen valinta?
No, tämä ei ole yllätys, koska Elämäni biisissä jo paljastin sen, kun kysyttiin, että mikä on se elämäsi kirja, niin Raamattuhan se on. Ja tiedän, että ihmisille voi olla vaikea ajatella Raamattua kirjana, koska tietenkin se kristityille on myöskin meidän uskon ja opin perusteos, ja toisaalta evankeliumin sanoma on se, mikä on meidän elämän pohja ja perusta. Mutta kyllä Raamattua voi myös kulttuurihistoriallisesti tutkia ja miettiä, että se sisältää 66 eri kirjaa, jonka sisällä on myös paljon erilaisia tyylejä. Siellä on runoutta, siellä on aforismeja, sananlaskuja, historiankirjoitusta, julistusta, puheita. Sieltä löytyy kaikenlaista, ja voisi sanoa, että ei ole ihmiselämässä sellaista elämäntilannetta ja kohtaloa, etteikö sen kirjan sivuilta löytäisi vertaistukea. Ja se on niin kuin myöskin syvä kirja ihmisyydestä ja siitä, että millä tavalla ihminen kokee Jumalan ja miten hän sen piirtää niiden, sen kirjan niin kuin sivuille. Ja siinä mielessä niin Raamattua minun mielestä kannattaa jokaisen lukea ihan sen tähden, että oppii ymmärtämään länsimaista kulttuuria, kirjallisuutta, taidetta. On aika vaikea hahmottaa sitä, jos ei tunne Raamatun peruskertomuksia. Ja tietysti sellaisena niin kuin suomalaisen kirjallisuuden vihjeenä, minkä voisin tässä antaa, niin myöskin Mika Valtarin Valtakunnan salaisuus ja Ihmiskunnan viholliset, jotka olivat Valtarin viimeisimmät kirjat ennen hänen kuolemaansa, niin Valtari asettautuu siinä alkuseurakunnan ja alkuseurakunnan, niin kuin, voisiko sanoa, sen kasvuvaiheen kohtaloihin, toisaalta niihin vainoihin, mihin alkuseurakunnan kristityt joutuivat. Ja se on sellainen tarkkailijan kertomus, niin kuin tämän Markus muistaakseni Maseniuksen vai Moseniuksen niin kuin näkökulmasta, jolla hän niin kuin lähtee katsomaan sitä, että miltä näyttäisi alkuseurakunnan toiminta ja millä tavalla hänelle niin kuin koko ajan tulee läheisemmäksi ja läheisemmäksi se uskon salaisuus, jota hän ikään kuin kiertää kaukaa ja tulee yhä lähemmäksi sitä ydintä. Ja voisi sanoa, että ne on niin kuin upea esimerkki, niin kuin Jussi tuossa totesi, millä tavalla Valtari pystyy niin kuin tällaisten fiktiivisten hahmojen kautta ottamaan haltuun isoja kokonaisuuksia ja toisaalta tuo sellaista inhimillistä näkökulmaa siihen, että mitä se alkuseurakunnan elämä on ollut.
Joo, kiitos. Ehdokas Aaltola.
Joo, todella hyviä kirjoja tähän mennessä on tullut esille ja nekin on lähellä sydäntäni, Mika Valtari. Erityisesti äitini mukaan sain nimeni Mika Valtarin. Mika Valtarilta ja Mika nimi toisaalta siinä vuonna, kun synnyin, oli yleisin poikalapsella annettu nimi Suomessa, että ei se kyllä kauheasti erottanut. Mutta jos elämäni kirjoja käy lävitse, on rakkaita kirjoja kirjahyllyssä, isäni kirjat, jossa on paljon reunamerkintöjä, mutta ehkä tärkein, joka johdattaa myös tähän meidän aikaa, niin sen löysin Cambridgen yliopiston kirjastosta, kun olin tekemässä siellä väitöskirjaa 10 vuosia sitten. Ja se oli Tukudideen Peloponnelaissotien historia, klassikko 2500 vuoden takaa. Mutta kun sen kirjan avaa ja lukee johdannon, niin huomaa, että kirja on kirjoitettu, näin Tukudides kuvaa, kirja on kirjoitettu ei aikalaisille, koska he ei ymmärtäisi sitä tekstiä, vaan tuleville sukupolville, että he ajoissa ymmärtäisivät sen ison kouristuksen lähestyvän. Ja isolla kouristuksella Tukudides viittaa suursotaan, sen ensimmäisiin merkkeihin, että osataan valmistautua siihen, mikä on tulossa. Ja tuossa kirjassa ehkä hienointa on se, miten empaattisesti Tukudides kuvaa kohteita, niitä pieniä ihmisiä, jotka joutuu sodan kurimukseen, niitä pieniä kaupunkivaltioita, jotka se hajottaa, ja myös niitä isoja, niitä suuria, jotka seilaavat vähän vakaammin, mutta joidenka elämä häiriintyy huomattavasti siitä 30-vuotisesta taistelusta tuolla antiikin Kreikassa. Ja se on hyvin, hyvin tätä päivää, se hänen kuvauksensa, miten hän tekee diagnoosia.
Joo, kiitos. Tämä
tekee
ehkä
prognoosin.
Riittääkin jo mielenkiintoista kirjasta. Ehdokas Haavisto, sinun valintasi.
No niin, mukava olla Tampereella näin kesäteiskolaisena. Ja on muuten vaikea valita sitä yhtä kirjaa, koska eri mielenlaaduissa, eri päivinä, eri vuosina elämänkirjat vähän vaihtelee, mutta ehkä yksi semmoinen, joka on jäänyt mulle tärkeäksi kirjaksi, kun kirja on aina yksi eletty elämä usein, jos se on hyvin kirjoitettu ja kun niitä kirjoja latoo päällekkäin, niin pystyy menemään monta elämää läpi, niin on Gabriel García Márquezin 100 vuoden yksinäisyys. Mulle se avasi latinalaisen Amerikan historiaa ja jatkuvia vallankaappauksia, banaanitasavaltoja ja näin poispäin, mutta myöskin tämmöistä Macondon kylän todella värikästä elämää, johon Gabriel García Márquez on kerännyt kaikki lapsuutensa kokemukset. Vuoristosta tulevat jääkauppiaat ja kaikki muut kiinnostavat asiat. Ja kesällä 1997 päätin sitten lähteä katsomaan niitä García Márquezin maisemia. Kävin Barranquillassa, joka hänen mielestään on se Kolumbian sielu, jossa tapasin katuammuskelua. Ja sitten menin Santa Martaan, jossa mummot oli keinutuolissa parvekkeella odottamassa sateen loppua. Ja sitten Cartagenaan, missä oli hieno Gabriel García Márquezin talo. Ja sitten lopuksi päädyin Bogotaan ja kun puhutaan maagisesta realismista Gabriel García Márquezin kirjojen yhteydessä, niin mun kohdalla se magiikka johti siihen, että tapasin Antonion matkan viimeisenä päivänä, että magiikka toimii.
Kiitos. Ja sitten vielä Ehdokas Harkimo, elämäsi kirja.
Joo, kiitos paljon. Mä tykkään lukea elämänkertoja paljon. Niissä on konkretiaa ja niistä oppii paljon. Ja mä saan jotenkin voimaa niistä, kun mä luen niitä ja ihmiset menestyy ja pääsee eteenpäin. Ja semmoinen kirja kuin Shoe Dog, joka on Phil Knightin tekemä, jossa se kertoo, miten se rakensi koko tämän Nikein brändin ja millä tavalla se menestyi siinä, niin se on antanut mulle niin kuin monet kirjat, kun mä oon tehnyt isoja projekteja ja yrittänyt saada niitä läpi, niin välillä on usko mennyt, mutta sitten kun sä luet tämmöisen kirjan ja sä huomaat, että ihmiset pystyy tekemään ihmeellisiä juttuja, niin mä oon saanut niistä voimaa. Ja tämä on ehkä paras niistä. Mä oon lukenut Macronin kirjaa ja Richard Bransonin kirjaa ja tämän tyyppisiä elämänkertoja, mutta tämä on mun mielestä ehkä se paras elämänkerto, mitä mä oon lukenut.
Joo, ja ilmeisesti suomenkielisenä se saattaa löytyä parhaiten nimen Nikein perustajan muistelmat. Tämmöisen lisävinkkinä. Näistä teidän vastauksessa tietty aika paljon yhteistä piirrettä siinä, että paljon oli tämmöistä historiaa sekä kansaista että suomalaista ja yhteiskunnan historiaa. Ja ilmeisesti aavistaen tämän tyyppisiä vastauksia eräs arvostamani ystävä sanoi mulle etukäteen, että otappa nyt esille sitten se, että kun näitä kirjoja esimerkiksi on se sitten vaikka Linnaa tai muita, niitä luetaan, kaunokirjoja luetaan myös sivistymisen takia, mikä on tärkeää, eli opitaan historiasta, mutta onko se kuva aina oikea? Ehkä Olli voisi aloittaa tästä, koska sulla oli Linna esimerkkinä, niin millä lailla, minkälaisella silmällä sä olet sitä lukenut eri vaiheissa?
Eri vaiheissa tosiaan aika eri silmällä, eli pikkupoikana se oli kiehtova kuvaus Suomen historiasta ja varmaan otin sen aika lailla sellaisena, mutta kun sitä lukee tai sitä esitettyä kritiikkiä lukee tarkemmin, niin sehän on aika lailla aikaa ja paikkaan sidottu siinä mielessä, että esimerkiksi torpparit jakautuivat sillä tavalla, että vuoden 18 sodassa historiatutkimuskin on kuvannut sen, että torppareita oli karkeasti ottaen yhtä paljon sekä valkoisella puolella että punaisella puolella, ja hyvin monet torpparit eivät lähteneet mukaan lainkaan tähän vapaussotaan, kansalaissotaan. Ja mä oon täydentänyt osaltani tätä Linnan harrastusta sillä, että mulla on isäni perintönä J.O. Hannulan, siis eversti J.O. Hannulan kirja Suomen vapaussodan historia vuodelta 1933, yllättävä tasapainoinen historiateos vapaussota kansalaissodasta. Ja toisella puolella kirjahyllyssä molemmat kunniapaikalla Linnan molemmilla puolilla on Heikki Ylikankaan teos Tie Tampereelle, jonka varmaan täälläkin monet ovat lukeneet ja ehkä nähneet myöskin Tampereen Työväen teatterissa aikoinaan. Sehän kuvaa sitä, miten Ylikangas kuvaa sitä, miten raakaa itse asiassa suomalaistenkin sotiminen oli, niin kuin oli Espanjan sisällissota 36-39 tai sitten Balkanin sodat myöhemmin.
Eli onko se viisaus siinä, että luettuaan sen kaunokirjallisen teoksen, niin on hyvä tutustua myös puhtaaseen tietokirjallisuuteen samoista aiheista?
Kyllä, ja molemmat tietokirjailijoina varmasti kannatamme tätä ajatusta. Lisään vielä sen, että itse asiassa eräs ystäväni opiskeluaikana sosiologian opiskelija Timo X, en paljasta sukunimeä, identiteettisuoja, hän totesi siitä, että hän ihmetteli mun harrastusta Väinö Linnaan, ja hän totesi, että minkä ihmeen takia sen Väinö Linnan piti kirjoittaa niin kuin kerrontaa 1000 sivua, kun Erik Allard olisi sanonut sen kaiken yhdellä nelikentällä.
Okei, kiitos. No,
ehkä kerronnalla on merkitystä.
Pekka, antaako, puhutaan esimerkiksi latinalaisesta Amerikasta, niin varmasti moni myös muodostaa Marquezin kirjojen perusteella kuvansa siitä, että minkälainen on poliittinen todellisuus siinä.
No aika villiltähän se poliittinen todellisuus näyttää, mutta ilmeisesti kun katsoo latinalaisen Amerikan historiaa, niin villiä se on ollutkin monella tavalla. Mulla tuli mieleen, kun täällä on paljon Valtari-fanittajia ja itse lukeudun näihin myös, ja olin eilen Tukholmassa Nobel-museossa ja kysyin joltain siellä olevalta tämän klassisen kysymyksen, että miksi Mika Valtari ei voittanut kirjallisuuden Nobel-palkintoa, ja vastaus oli, että koska hän ei kirjoittanut omasta kulttuuristaan. Ja tämä on mun mielestä, en tiedä onko tämmöistä kriteeriä siellä Nobel-kriteeristössä olemassa, mutta hän taisi tehdä kaksi virhettä kaiken kaikkiaan siinä ohessa jonkun hyönteisen kohdalla ja joku muu tämmöinen virhe. Tämä hyönteistutkija kyllä ilmeisesti romahti, joka oli tätä hyönteislajia tutkinut, kun niin suosittu kirja kuin Sinuhe antaa väärää tietoa hyönteistutkimuksesta. Mutta sehän on niin kuin huikea esimerkki siitä, että voi paneutua myös toiseen aikaan, toiseen paikkaan. Ja tässä täytyy Valtarin historiallisista dokumenteista nostaa esiin tämä sodan aikana vuonna 1941 julkaistu totuus Virosta, Latviasta ja Liettuasta, josta sanotaan usein, että se on sotapropagandakirja. Mutta se on itse asiassa erittäin minusta kiinnostavalla tavalla kirjoitettu kirja siitä, miten Baltian maat joutuivat Neuvostoliiton ikeen alle ja mitä siellä tapahtui. Hyvin objektiivisen oloin, jos ajattelee sitä aikaa, milloin se on kirjoitettu.
Joo, Jallis, elämäkerrat. Päteekö niin sama, että elämäkertojahan on monenlaisia. Pitäisikö, jos lukee jonkun itse kirjoittaman elämäkerran, pitäisikö lukea myös sitten tämmöinen ulkopuolinen elämäkerta sen rinnalla?
Joo, pitäisi tietysti, mutta kyllä mä nyt luotan, että kun lukee elämäkerran, niin se, joka on kirjoittanut oman elämäkertansa, puhuu suunnilleen totta, ja siksi mä en halua kirjoittaa elämäkertaa, koska en mä, ja jos mä kertoisin kaikki, mitä mä oon tehnyt, niin sen jälkeen ei kannattaisi olla ehdolla enää mihin.
Entäs ton jälkeen?
Eli kyllä elämäkerrat on, kyllä mä uskon niihin ihan oikeasti. En mä tarvi ulkopuolisia siihen. Kiitos.
Okei, joo. Sari, saat ihan kohta puheenvuoron, mutta tässä voi melkein heittää Alex Stubbille pallon. Sä olet kuitenkin kirjoittanut elämäkerran jo aika varhaisessa vaiheessa.
Niin, tai ehkä se oli sellainen niin kuin puolivälin krouvi suunnilleen ja oikeastaan aika, mitäs mä sanoin, vapauttava kokemus käydä läpi vähän, että mitä elämässä on tapahtunut tuossa 50 korvilla. Jallis, ootko sä lukenut sen?
En ole lukenut, mutta en mä tiedä, mitä se oli vapauttava.
Sutkin mainitaan siellä, Jallis. Ei vainskaan, siis totta kai sitä miettii, tullut kirjoitettu aika paljon vuosien varrella ja sitä miettii sitten, että miten sen elämänkerran tekee. Ja elämänkerroissa mun mielestä kaikista tärkeää, tämä on vähän toi, mitä Jallis sanoi, että sen pitää olla avoin. No, tietysti Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, tai Andre Agassi, Open. Ne on sellaisia avoimia, suoria tarinoita, ja silloin ne koskettaa oikeasti. Ja mulla on aika usein elämänkertojen jälkeenkin käynyt jotenkin niin, että ne tulee niin lähelle iholle, että mä oon ottanut yhteyttä siihen ihmiseen ja lähettänyt viestin, että kiitos, luin tämän. Ja tuntuu hyvältä, mutta tietysti sitten elämänkerros, kun niitä kirjoittaa, niin joskus sitä miettii, tai ainakin minä mietin, että uskaltaako tämän sanoa, ja kyllähän siinä sensuuri iskee jossain vaiheessa. Ja ongelma tietysti elämänkerroissa on hirveän usein se, että sitä kirjoittaa sen tietenkin subjektiivisesti, mutta itseään jollain tavalla liikaa esille tuovana. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää, että myös sitten aika rehellisesti käy läpi sitä omaa kokemusta siinä ja myös kertoo, missä on mokannut. Se oli se vapauttava osa, Jallis, siitä.
Johonkin. Lupasin Sarille, Sarille seuraavan puheenvuoron.
Niin, jos ajatellaan historiallisia romaaneja, niin ylipäätänsä historiasta sanotaan, että historia on aina voittajien kirjoittamaa historiaa. Ja niin kuin totta kai sitten, jos ajatellaan kirjailijaa, joka ottaa kirjailijan vapauksia, niin on aivan selvää, että kyllä se jollakin tavalla on suodattanut hyvin subjektiivisenkin näkemyksen kautta. Vielä jos miettii vaikkapa nyt Valtaria, niin onhan se aika mielenkiintoista, että lähestulkoon kaikissa Valtarin kirjoissa näkyy Valtarin traaginen rakkaussuru ja hänen suhteensa naisiin, joka on ollut jollakin tavalla aika, miten nyt sanoisin, no siellä on taustalla ollut rakkaussurua ja siellä on aika pisteliäitä naiskuvauksia. Melkein kaikissa näissä historian vaiheissa puhuttiin sitten sinuhesta tahikka, vaikka tässä valtakunnan salaisuudessakin on tämä tullia, joka ikävällä tavalla Markuksen petti ja petti hänen luottamuksensa. Eli tietyt teemat kirjailijalla saattaa niin kuin melkeinpä tahtomattaan tai sitten hyvinkin tarkoitushakuisesti niin näkyä siellä kirjojen sivuilla. Ja toisaalta sitten on niin kuin hyvä ymmärtää, että tiettynä aikana kirjoihin esimerkiksi joissakin yhteiskunnissa, joissa on ollut vaikea ehkä ilmaista niitä oikeita poliittisia näkemyksiä ja mielipiteitä, vaikkapa sensuurin takia, niin ne on kirjoitettu sitten sellaisilla tavoilla, että aikalaiset ovat voineet niin kuin lukea ne piiloviestit sieltä kirjojen sivuilta. Tai jos ajatellaan vaikka esimerkiksi tohtori Zhivago Boris Palstenakan kirjaa, miten niin kuin rakkaustarinan kautta pystyi tuomaan siinä yhteiskunnassa sen kritiikin, mikä neuvostosysteemiin liittyi.
Joo, kiitos. Nyt seuraa Mika, Jussi, Olli.
Joo, kiitos Sari. Toi oli hyvä huomio, että tiettyinä aikoina on ollut vaikea kirjoittaa, ja se saattaa liittyä joskus ihan näihin klassikkoihinkin. Esimerkiksi Aristoteles on huomattavan vaikea lukea, ja yksi syy saattaa siihen olla, että hän oli demokratian kannattaja, joka joutui Aleksanterin suuren kotiopettajaksi, tyrannin kotiopettajaksi. Ja hän kirjoittaa, näin väitetään, koodilla aikalaisilleen. Ja yksi syy, miksi se sitten filosofian peruskursseilla on niin vaikea tulkita, on, että se koodi on hävinnyt. Ja tämän kaltainen salakirjoitus on aika yleistä jopa näillä suurilla nimillä, jotka on elänyt tavattoman vaikeita hetkiä. Ja sitten toisaalta voidaan hypätä vaikka amerikkalaiseen kirjallisuuteen. Oma oivallus oli aikoinaan kirjallisuuden peruskurssilla Yhdysvalloissa se, että kertojaan ei välttämättä kannata luottaa. Ja usein vaikkapa F. Scott Fitzgeraldin Kultahatussa kertoja on tavattoman epäluotettava. Jos menee uskomaan häneen, niin missaa sen romaanin monikerroksellisuudesta. Eli kannattaa suhtautua siihen hieman epäillä. Itse kirjoitan usein päiväkirjoja ja ne on kyllä aika alaston tapa olla ihmisten edessä. Siinä tulee kirjoittaneeksi itseään ja päiväkirja, joka on usein vähän semmoinen privaatti asia, kun sitä julkaisee, niin siinä helposti on liiankin alastomana ihmisten edessä. Mutta ihmisiä tuntuu kiinnostavan se, että viime vuonna toiseksi myydyin kirja Suomessa oli päiväkirjan.
Aivan. Jussi, ole hyvä.
Jos oikein muistan ja jos oikein ymmärsin, niin alkuperäinen kysymys koski sitä, mitä me voimme oppia historiasta tällaisten historiallisten romaanien kautta. En voi väittää olevani kirjallisuuden tuntija enkä valtaritietäjä, mutta Valtarilla oli käsittämätön määrä tietoa niistä historiallisista konteksteista, joista hän kirjoitti. Ja se on ollut sitäkin hämmästyttävämpi saavutus aikana, jolloin tietoa ei ollut samalla tavalla saatavissa tai yhtä helposti ei ollut saatavissa kuin tänä päivänä. Ja ymmärtääkseni Valtari ei myöskään ollut kovin kielitaitoinen ihminen, mikä varmasti asetti myös sitten haasteita ihan sille taustatyön tekemiselle. Hänen kirjoissaan on selkeästi se hyvin tiukasti tosiasioissa pysyttelevä historiallinen kulissi, jonka sisään ja lomaan on rakennettu se yksilöiden fiktiivinen tarina. Ja lukijan on hyvin vaikea päätellä, että kumpi siinä on tullut ensin. Onko historia kiehtonut Valtaria niin paljon, että hän on halunnut tarjoilla sen mielenkiintoisella tavalla rakentamalla sen kylkeen ja sisään perinteisen fiktiivisen tarinan, vai onko se sitten mennyt toisinpäin, että se historiallinen tausta todella palvelee kulissina tarinalle, jonka hän olisi joka tapauksessa halunnut kertoa. En osaa itse tähän vastata, koska sekä fakta että fiktio ne ovat tavallaan kumpikin yhtä vahvoja elementtejä hänen kaikissa historiallisissa romaaneissaan.
Okei, ja Olli, sulla oli lyhyt kommentti.
Minusta tähän ollaan Jussinkin mainitsemaan fakten ja fiktion dynamiikkaan kuuluu tämä elämäkertakirjallisuus ja historian tutkimus. Ja siellä on mielenkiintoisia keissejä, jotka oikeastaan korostaa sitä, että aina elämänkerrossa ja myöskin historiatutkimuksessa on kyse tulkinnasta. Ja monet, jotka ovat kirjoittaneet muistelmiaan, niin tietysti tulkitsevat historiaa sillä tavalla, kun haluavat tehdä, kuten Marsakka Mannerheim, muun muassa Mannerheimin muistelmat on hyvin tulkinnallinen. Tai Winston Churchillin The Second World War, 6-osainen kirjasarja. Ostin aikoinaan Oxfordista Divarista 65 puntaa edelleenkin kirjahyllyssä kunniapaikalla. Ja Churchillistähän on sanottu, että, tai itse asiassa eräs professori kirjoittanut kirjan Churchillin historiateoksesta, joka on nimeltään Fighting and Writing the Second World War. Eli Churchill ensin taisteli toisen maailmansodan ja sitten kirjoitti sen historian perään.
ja sai vielä siitä Nobelin kirjallisuuspalkinnon, ei rauhanpalkintoa, vaan kirjallisuuspalkinnon.
Joo, mutta nyt tässä tuli jo esille se, että mukana oleva joukko on itsekin kirjoittanut kirjoja, tai heistä on kirjoitettu kirjoja, tai he ovat olleet muulla tavalla kirjan aiheena. Ja Jalli, sanoit, että et ole Alex-kirjaa lukenut. Oletko lukenut jonkun muun paikalla olevien kollegojen kirjan, ja osaatko esittää jonkun arvion siitä?
En ole lukenut.
Mennään, tästä voi ehkä tulla nopeakin kierros, mennään tämä kierros läpi järjestyksen täältä päin. Eli Pekka, oletko sinä lukenut kollegojen kirjoittamia?
Taitaa olla niin, että en ole kokonaan lukenut mitään kirjaa näistä kollegoista.
Just.
Olisiko joku, jonka olet aloittanut?
No, jätettäkö mainitsematta?
Mika?
No, ainakin olen selannut Ollin kirjaa, että hän on ollut tärkeissä paikoissa tärkeillä hetkillä ja on hyvä aina niitä lueskella, mutta tuo nykyään vähän se kiire estää sen, että pystyisi kannesta kanteen niin kuin maiskutelle lukea jokainen lause perusteellisesti, eli aika lailla valikoivaa on tuo kirjan lukeminen nykyään.
Sari.
Joo, mä oon lukenut sekä Aleksin kirjan että Ollin kirjan, ja Ollihan oli silloin komissaarina, kun itse olin meppinä, ja ihan mielenkiinnolla etsiskeli, että löytyykö sieltä esimerkiksi se aamiaistapaaminen, jossa Olli höveliästi kertoi, että hän aikoo maksaa meidän aamiaiset, suomalaisten meppiä aamiaisella, ja hänellä oli silloin tämä, muistaakseni Irish Bankin tämä luottokortti, joka tietenkin, kun oli pankkikriisi menossa, niin lakkasi toimimasta sillä hetkellä.
Entäs Jussi?
Seuraava kirja.
No, itselle uuden kirjan aloittaminen on aina tietynlainen riskiinvestointi, koska ainoastaan lukemalla voi saada selville, onko se kirja hyvä. Ja jos se oli huono, niin sitä siihen käytettyä aikaa ei saa takaisin. Ja siksi yleensä luen vain kirjoja, jotka olen lukenut ennenkin. Mutta olen lukenut, Pekka Haavisto lahjoitti minulle muistaakseni 2019 eurovaalien alla vai eduskuntavaalien alla Interrail-matkoistaan kirjoittamansa kirjan, ja sen luin heti tuoreelta.
Kuinka monta kertaa sä oot lukenut?
Sen olen lukenut toistaiseksi vain yhden kerran.
Toivottavasti ei ollut hukka-investointi.
Mä olen lukenut tai lueskellut Aleksin ja Mikan kirjoja, hyvin, hyvin kiinnostavia. Ja Pekkahan esiintyy mielikuvitushahmona tosin aika heikosti peitellynä Pekka Saurin kirjassa Parempaa kuin seksi, jossa kirjan lopussa tästä Jussista, joka siis Pekka on tietenkin Jussi, pyhä perhe, vihreiden pyhä perhe, niin Pekasta tulee YK:n pääsihteeri. Mä lupaan tukea sinua Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeriksi tasavallan presidenttinä.
Alex.
Ja tässä, jos saa sanoa väliin vielä, että tuolta voi käydä ostamassa onnellisen tasavaltaa. Tuolla on myynnissä kojulla, että viimeisin teos tältä syksyltä.
Eikö vaalikassassa ole rahaa vielä?
Mutta Olli on kirjoittanut monta kirjaa, mutta jokaisessa kirjassa kertoo, mitä se istuu ja miettii saunassa siellä puulavedellä. Eikö se ole tuossa kanssa ihan sama juttu?
Seuraava kanssa.
mä oon lukenut Ollin kirjan eurokriisistä, ja tässä sellainen mielenkiintoinen havainto, että Olli vähän niin kuin vastinpari, Dijsselbloem, kirjoitti myös samasta kriisistä. Ja ne oli niin kuin ne kaksi keskeistä tyyppiä, jotka ratkaisivat koko kriisin. Mielenkiintoista kuitenkin, että ne mainitsee toisensa vaan 2 tai 3 kertaa siinä kirjassa ne keskiössä. Ja sitten tässä on sellainenkin kuriositeetti, että Olli ja minä ollaan kirjoitettu kirja yhdessä. Ja sen kirjan nimi on Eurooppa-idea tai jotain vastaavaa.
Minun Eurooppani, jossa oli myös... Siellä taas on Heidi Hautala mukana myös.
Siinä on Heidi Hautala, Allan Ruussa, Solli Rehn ja minä. Todellinen myyntimenestys.
Muistaaksä, mikä on sun omistuskirjoitus mulle siinä?
jotain funktionalismista varmaan, tai suukkelista.
Joo, paljastaa myöhemmin, molemmat sanat alkoi F-llä.
F-sanat sikseen, joo. Mutta mä tein pientä listaa siitä, minkälaisia kirjoja tältä porukalta on syntynyt, ja siellä on kyllä, ehkä nuo otsikotkin kertoo jotain sitten ihmisistä, kun siellä on myrskyn silmässä ja kuilun partaa, toisaalta siellä on hymyile, olet EU:ssa ja anna mun kaikki kestää. En lähde luettelemaan sitten tarkemmin, että kuka minkäkin on kirjoittanut, saatte itse arvata. Vakavoidutaan sen verran tässä kirjallisuuden asemasta ja tulevaisuudesta. Erityisesti ainahan olemme huolissamme niin kuin nousevista polvista ja me lapsistamme ja lapsenlapsistamme. Millä me saamme niin kuin lukemisen harrastuksen samalla kirjallisuuden jatkumaan tässä maassa ja laajemminkin? Miten on hyviä ideoita, mitä muuta kuin että perheiden pitäisi lukea heti alkuvaiheessa lapsille? Miten siis todellakin kirjallisuus pelastetaan? Jallis.
Joo, helppo. Siis mulla on 3 poikaa ja tietysti mä oon miettinyt monta kertaa, että pienenä lueskeltiin niille ja kun ne meni nukkumaan ajatellaan, että ne niin kuin jatkaisi. Mutta sen jälkeen kun on tullut kaikki nämä tietokonepelit ja kaikki nämä, niin sitten se kyllä jää siihen koulussa lukemiseen ja yksi niistä lukee kirjoja paljon, mutta toinen pelaa sitten vaan tietokonepelejä. Se on tosi vaikea niin kuin saada ne ymmärtämään, kuinka tärkeä olisi lukea kirjoja ja kuinka paljon he saisi siitä. Kun se jotenkin se tietokonemaailma ja se asia se on iso ongelma, mikä meillä tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja siitähän on kiinni, että nuo nuoret ei osaa monet lukea edes, kun ne tulee, vaikka ne on käynyt monta vuotta kouluun, ja se perustuu just siihen, että ei ne tee mitään muuta kuin. Ja mulla ei ole mitään vastausta tähän, mutta ainoa, mitä pystyy tekemään esimerkillä, kertoo niistä kirjoista pojille ja kertoo ihmisille, mitä niistä kirjoista saa, niin se on mun mielestä se ainoa, mitä mä pystyn tekemään.
Okei, entäs Pekalla?
Kyllä mä luulen, että toi esimerkin voima, mistä Jallis puhuu, on se ainoa oikein. Joku sanoi aika hyvän havainnon, että jos vanhemmat lukee läppäriltä tai puhelimesta kirjaa, niin lapsihan ei silloin tiedä, mitä sieltä luetaan, että luetaanko tekstareita vai luetaanko kirjaa. Että kun se fyysinen kirja siinä, niin se muistuttaa sen kirjan olemassaolosta. Ja meillähän on, kun nyt katsoo kirjamessujen määrää ja nimikkeiden määrää, niin meillä on ihan valtava kirjatarjonta. Ja sitten lastenkirjallisuuteen huomion kiinnittäminen. Mä olin lukemassa yhdessä kirjakaupassa lapsille, löysin Kirsi Kunnaksen vanhan Tiitiäisen satupuun, ja kyllähän nämä Herra Piipoo jutut vieläkin nosti itselläkin karvat pystyyn, että en halua kuolla näin aikaisin, huusi Herra Piipoo, ja kuoli myöhemmin.
Mika.
Joo, kirjat, ne kulkee kyllä varmaan perintönäkin, osittain se lukeminen. Nyt muistan, kun olin pikkupoika, ja äitini luki kirjoja Dostojevskia ja Tolstoita isälleni, ja kun oli siinä 10-11 vanha esiteini, niin se ei ollut kuulia mennä kuuntelemaan, kun äiti luki, niin mä aina raotin sunnuntai-aamuisin makuuhuoneen ove, että mä kuulin paremmin. Ja sieltä kuului, kun äiti luki, ja sitten kuului isän kuorsaus, kun se nukkui. Ja tämäkin pitää muistaa, että kirja sopii moneen. Itsekin nykyään luen Kirsille ja Keolle novelleja, ja aika nopeasti koko perhe nukkuu. Ja se toimii myös silleen, että jos on hotellihuoneessa eikä ole perhettä siinä, niin laitan usein äänikirjan päälle. Ja jos on hyvä äänikirja, se yrittää keskittyä, mutta sitten se keskittyminen herpaantuu ja menee unten maille mukavasti. Se on parempi kuin melatoniin.
Hyviä vinkkejä edelleenkin. Sari.
Joo, kyllä se varmasti se esimerkin voima on, että myöskin se, että kun lapselle luetaan, niin siinä tulee myöskin se vanhemman ja lapsen välinen yhteys ja se läheisyys. Kaikki sellaiset asiat vaikuttaa, ne antaa syviä sellaisia tunnekokemuksia sen lisäksi, että siinä on sitten se kirja ja sen juoni ja se tarina. Ja sitten tietysti tänä päivänä ajattelee, että esimerkiksi nuorten kohdalla, että se on hyvä, että jos ne äänikirjat edes kiinnostaisi, jos sitä tavallista kirjaa ei tule avattua. Että nuoret kuuntelee kuitenkin paljon esimerkiksi podcasteja ja vastaavaa, että jos sitä kautta saisi innostettua. Ja kyllä olen niitä äitejä, jotka sitten joululahjana ja syntymäpäivälahjana ja kaikkina mahdollisina lahjoina niin antaa kirjoja lahjaksi.
Hyvä. Samalla voisi ehkä antaa myös aikaa ja sitä lukemista sitten ainakin pienemmille lapsille. Jussi.
Ei minullakaan mitään ratkaisua varsinaisesti ole siihen, että lukeminen ja lukutaito, lukeminen vähenee ja lukutaito heikkenee nuoremmilla sukupolvilla, mutta uskon jossain määrin myös tähän esimerkin voimaan, koska kyllähän lapset näkevät, mitä vanhemmat tekevät. Ja jos vanhemmat ovat nenä kiinni puhelimessa ja huutelevat sieltä, että luepas kirjaa, niin se ei ole kovin uskottavaa.
Selitys on aina se, että äiti tai isä hoitaa pankkiasioita nyt.
Niin, siis on täysin mahdollista, että me taistelemme tässä jo hävittyä taistelua puolustaessamme kirjaa. Maailma muuttuu. Voi olla, että sellaisia valmiuksia, joita kirjan lukeminen edellyttää ja joita kirjojen lukeminen ruokkii, ei välttämättä tarvita samalla tavalla nykyaikana ja tulevaisuudessa, kun niitä tarvittiin menneinä aikoina. Mutta tietysti kun itse on kasvanut aikana, jolloin kirjoille ei ollut kovin paljon kilpailijoita, vaan ne elämykset saatiin nimenomaan lukemalla kirjoja, niin tuntuu hiukan haikealta katsella tätä nykypäivän menoa. Sehän ei sinänsä ole oleellista, että luetaanko se kirja paperilta vai ruudulta vai kuunnellaanko se. Enemmän olisi ylipäätään syytä olla huolissaan siitä, että ihmisten kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys rapistuvat. Ei oikein jakseta eikä haluta paneutua virkettä pidempiin tekstikokonaisuuksiin. Ja kyllä se varmaan rajoittaa myös sitten sitä, että miten ihminen pystyy ajatuksissaankaan hahmottamaan isompia asioita.
Joo, Olli.
Jussi tavoittaa jotain olennaista tuossa kyllä mielestäni, joskin mä uskon kyllä kirjan voimaa, mikä näkyy kirjamessuilla tai kirjafestareilla, kirjabuumina, hyvä niin. Kannan kyllä huolta varsinkin poikien lukemisen vähenemisestä, jossa pelikonsolit ja digilaitteet ovat ilmeisesti olleet monille houkuttelevampi vaihtoehto. Ja kun miettii sitä, mäkin luin ennen kouluaikaa jo 6-vuotiaana Robin Hoodin 7 kertaa ja vähän myöhemmin sitten Pohjantähden, niin mietin sitä, että miten se avasi näköaloja ja avaisi sellaisen kiehtovan elämysten maailman, miten paljon sitä olisi jäänyt paitsi, jos se ei olisi näin käynyt. Ja sen takia kyllä esimerkin voima on tärkeä. Vaimoni luki meidän tyttärelle Harry Potterit, kaikki 7 Harry Potteria, niin että tyttäremme, joka oppi kyllä lukemaan sen prosessin aikana, niin hän pyysi jo puolivälissä aina 3. ja 4. kirjan kohdalla, että äiti pitää lukea kuitenkin vielä se 5., 6. ja 7. kirja, ja näin sitten tehtiin. Ja kannustan kyllä pitämään kirjoja esillä, näyttämään silläkin tavalla esimerkkiä, ja hankkimaan kirjamessuilta kirjoja ja antamaan niitä lahjoiksi. Tällä tavalla kirjallisuus ja kirjat pysyvät nuortenkin lasten repertuaarissa.
Alex.
Joo, yksi huomio, itse asiassa viitaten Jussiin, ja sitten yksi ehdotus, mitä se voisi tehdä. Huomio on se, että mä muistan, kun Yhdysvalloissa opiskelin, mä luin kirjan nimeltä The Closing of the American Mind. Neil Postman oli kirjoittanut kirjan, jossa puhuttiin siitä, että meidän kärsivällisyys oli loppumassa. Ja siinä oli tällainen now this mentality, joka tarkoitti sitä, että pystyttiin katsoa televisiota 7 minuuttia, kunnes tuli se mainos, ja se antoi sellaisen henkireijän siihen keskittymiseen. Nythän me ollaan tämän dopamiinin niin kuin myötä ja puhelimen myötä, niin me ollaan 7 sekunnissa se keskittymiskyky, TikTok ja muut tällaiset, että se on todellakin muuttanut meidän aivojen luonnetta. Ja silloin me tullaan nyt siihen ehdotukseen, että mitä voisi tehdä, ja tämä on oikeastaan meille kaikille. 1+1+1. Ja tämä tarkoittaa siis tunti kävelyä tai liikuntaa päivässä, tunti kirjan lukemista ja vain tunti sosiaalista mediaa. Kokeilkaa.
Onnistuiko sulla, Alex?
Ei onnistu se viimeinen. Sori.
Kiitos. erinomaista ajatuksista. Ja kaiken uhallakin viimeinen kierros ajankohtaisesta aiheesta. Kirjan talous, kirjailijoiden talous. Kirja-alalla ei mene hyvin, monella muullakaan alalla ei mene hyvin, mutta nyt tähän ahdinkoon on tarjolla vielä yksi veronkorotus, eli ALV:n nousu 24. Onko tämä järkevää? Tullaan sieltä tänne päin.
Ei.
Ei ole järkevää. Kirjoissa on kansakunnan sielu ja sivistyksessä pienen kansan voima.
No, ei kai minkään veron korottamisessa ole järkeä sen verotettavan asian ja sen tuottajien kannalta, mutta kun niillä veroilla sitten taas rahoitetaan kaikkia sellaisia hyviä asioita, mukaan lukien monia kirjailijoiden apurahoja, joita kuitenkin pidetään välttämättömänä, niin on vähän populistista lähteä sanomaan, että ei nosteta tätä veroa.
Niin, olen ainut istuva hallituksen jäsen täällä, joten olisi aika outoa, jos sanoisin, että näin ei pitäisi tehdä, koska kyllä komppaan tässä Jussia, että talouspolitiikka valitettavasti siellä joudutaan tekemään ikäviäkin päätöksiä, mutta se mikä esimerkiksi hyvää, niin nyt saadaan näistä e-lainauskorvauksista kuitenkin sitä asiaa vietyä eteenpäin. Ja ylipäätänsäkin niin voisi sanoa, että tässä nyt viimeisten vuosien aikana koronankin takia niin ihan toisella tavalla on noussut kirjallisuuden, tietenkin kirjailijoiden tekijäoikeusasiat tapetille, mutta myöskin sitten ylipäätänsäkin niin kuin kulttuuripuoli. Että näen, että tässä kuitenkin on niin kuin ymmärretty, miten tärkeästä alasta on kysymys ja miksi meidän pitää myös yhteiskunnassa pyrkiä löytämään niitä varoja sitten alan tukemiseen.
Sari, nyt sä huomaat, miksi on paljon kivempi olla pressavaaliehdokas eikä hallituksessa.
Okei.
Minulla on molemmat pestit.
Jatkamme tämän kierroksen nopeasti loppuun.
Jos me todella ollaan huolissamme sitten kirjan kuolemasta ja keskittymiskyvyn puutteesta ja kirjan keskeisyydestä, se toi meille esimerkiksi empatian, kun 1200-luvulla tuli novellit, jossa oli minä kertoja muoto, niin opittiin ole empaattisia. Eli kyllä on sitä mieltä, että tämä on ihan peruskysymyksiä, eli tuetaan asioita, jotka on tärkeitä, ja en pidä sitten yhtään, että tuo nousee 24.
Pekka.
Joo, en myöskään ymmärrä haittaveroa kirjoille, koska kirjoista on aika vähän haittaa, pikemmin niistä on hyötyä. Ja kiinnittäisin huomiota myös kääntämisen tärkeyteen sekä suomen kielestä muille kielille, että sitä, että me saamme täällä kirjallisuutta eri kielillä ja sen vuoksi kääntäjien tuki, kääntämisen tuki on myös tärkeä.
Joo. Jallis.
Niin, helpoin. Kirjamessuilla taputuksia saada on, että ei nosteta mitään veroja, alennetaan niitä mieluummin, mutta kyllä se vaan on niin, että talous pitää saada tasapainoa ja silloin joskus joudutaan vaan nostamaan niitä, että ei mulla ole mitään se absoluuttista lääkettä, mutta kyllä mä vaan samaa mieltä kuin Jussi tässä asiassa.
Joo, kiitoksia paljon monipuolisista, valaisevista ja erittäin perustelluista vastauksista ja näkemystä, ja kansanvallan nimissä toivotan onnea kaikille tulevaan vielä valitettavasti lähes 2 kuukautta jatkuvaan taipaleeseen.
Ei valittamista.
Ja kiitoksia paljon kaikille mukana olleille.